Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün müzakirə edəcəklərimiz. İlk mövzumuz belə adlanır, 2005-ci il seçkilərinə söz ardı. Avropa Məhkəməsi Zahid Orucun təmsil etdiyi 93 saylı Bərdə seçki dairəsi dairəsində onun 2005-ci il seçkilərində rəqibi olmuş Neymət Əliyevin seçki barədə şikayətini təmin edib. Zahid Oruc və Neymət Əliyev 6 noyabr seçkilərinin nəticələrini bugün Azadlıq Radiosunun efirində bir daha tartışacaqlar. Bu müzakirəni qaçırmayın. Saat 6 xəbərlərindən sonra əmanətlər və kreditlər kimin kimə borcu daha çoxdur? Sualına cavab axtaracağıq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Samir Əliyev və millət vəkili Nazim Məmmədovun iştirakı ilə. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Suallarınızı, ismarçılarınızı bizə göndərin. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və qonaqlarımız Zahid, millət vəkili Zahid Oruc və millət vəkili ola bilməmiş Neymət Əliyev hazırda studiyamızdadır. Neymət Zahid Oruc Ana Vətən Partiyasını, Neymət Əliyev Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edirlər. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Neymət bəy sizə təbrik düşür yəqin ki, uzun sürən məhkəmə çəkişmənizi başa. Amma bir şeyi dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu da məhkəmə şikayətinin məğzi ilə bağlı ki, anlaşılmazlıq olmasın. Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərar seçkidə kimin qalib gəldiyi ilə bağlı deyil, seçki nəticələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlıdır. Bu məqamı aydınlaşdırandan sonra mən Neymət bəy ilk öncə sizin təəssüratınızı və biraz da məlumat almaq istəyirəm. Neçə il çəkdi bu şikayətin baxılması çətin idimi və indi siz nə hiss edirsiniz?
Çox sağ olun. Əvvəla Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini bu efirdən salamlayıram. Hamınızı xoş gördük, xoş dinləyirik deyirəm. Uzun sürən zamandan sonra nəhayət ki 2005-ci ilin 5 noyabr parlament seçkilərində 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən seçicilərin iradəsi nəhayət ki uzun sürən fasilədən sonra çox yüksək bir tribunadan, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tribunasından öz təsdiqini tapıb. Mən ilk öncə buna görə öz məmnunluğumu ifadə etmək istəyirəm. Eyni zamanda bu qərarı qəbul etmiş Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu işlər üzrə araşdırıcılarına, bu işdə əmək olanların hamısına təşəkkür edirəm. Əvvəla, deməli, bu qərar özündə nəyi etiva edib? Hələ ki, bizə çatan məlumat bundan ibarətdir ki, deməli, seçkilərdən sonra bizim həm Dairə Seçki Komissiyasına, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm Azərbaycanda hüquqları və şikayətləri araşdırmalı olan hüquq məhkəmə sisteminə verdiyimiz şikayət ərizəsi ölkə daxilində deməli baxılmamışdır, nəzərdən keçirilməmişdir. Ona demək olar ki, məhəl qoyulmamışdır. Bütün bunlardan sonra biz gücümüzü, qüvvəmizi toparlayıb bütün seçki saxtakarlığını özündə ifadə edən rayon seçkilərinin iradəsini ifadə olunmadığını çox ciddi faktlarla rəsmiləşdirərək, sənədləşdirərək Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etdik. Bu baş veribdir 2005-ci ilin 5 noyabr parlament seçkilərindən dərhal sonra. Və Avropa Məhkəməsi bugün qərar qəbul edib və qərarda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, deməli, ədalətli məhkəmə araşdırması baş verməyib, konkret olaraq mənim onlara ünvanladığım şikayət ərizəsi üzrə və konkret ifadə olunubdur ki, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Bu, Avropa Məhkəməsinin qərarında bir mənalı şəkildə ifadə olunub. Bu, o deməkdir ki, nəticələri rəsmi şəkildə elan olunmuş, deməli 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən nəticələri elan olunmuş, deməli seçki nəticələri, rəsmiyyət tərəfindən elan olunmuş seçki nəticələri həmin dairədən seçicilərin iradəsinin ifadəsi kimi sayıla bilməz, qəbul edilə bilməz. Hələ ki, bu qədər.
Və burada söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də bəli, Nemət Əliyevin konvensiyanın bir sayılı protokolunun üçüncü maddəsi, yəni azad seçki hüququnun pozulması ilə bağlı da yəni bu qərar onu da ehtiva edir ki, bu seçki hüququ pozulub. Siz nə düşünürsünüz, Zahid bəy, bu qərar barədə və məhkəmənin qərarı sizə hansı növbəti addımları deyək ki, ya diktə edir, ya deyək ki, sizə siz hansı növbəti addımları atmaq istərdiniz bundan sonra?
Xəzri xan, birinci növbədə mən deyim ki, bu məsələ ilə bağlı siz belə geniş efir təşkil etməklə əslində birinci növbədə bunu aydınlıq gətirmiş olursunuz. Çünki etiraf edeyim ki, bu fərdi hadisəni ictimailəşdirmək, bunun üzərində müxalifətin gələcək siyasi mübarizəsini təşkil etmək üçün xeyli cəhdlər var və özləri güya bir hüququ, bir məsələni müəyyən bir qanun çərçivəsində saxlamaq istəyənlər özləri növbəti tərif və növbəti saxtakarlıq etməkdədirlər. Yəqin ki, mən bunlara biraz sonra toxunacağım, amma qısa olaraq bir bəlkə də obrazlı ifadə deyim ki, mənim taleyimə müxalifəti məğlub eləmək yazılıbdır. Və mən açıq desəm ki, bunu heç bir xüsusi olaraq təkcə bir dairənin planında götürmürəm. Mən bilirsiniz ki, müxalifətin özünü rəhbər sayan şəxsləri ilə də aktiv siyasi mübarizə şəraitindəyəm. Və onlarla müxtəlif debatlarda, diskussiyalarda oluruq. Məfkurə sistemimiz xeyli ayrıdır və bunun nəşəsi olaraq da müxtəlif formalarda, siyasi toqquşmalarda oluruq. Və mən dünən ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil etdiyi o debatlarda açıq şəkildə söylədim ki, mən onların siyasi mülazələrinin və gələcək seçki mübarizələrinin taktikasının yanlış qurulduğunu sübut eləmək üçün Hürmətli Əli Kərimi də normal belə bir debata dəvət edirəm və çox ümidvaram ki, siz təkcə bir fərdi rayonun, dairənin planında yox, gələcək siyasi mübarizə üçün bu debatları da təşkil edəcəksiniz.
Təbii ki.
İkinci məsələ, ikinci başlıca məsələ mənim dediyim təhrif və saxtakarlıq nəyin üzərindədir? Avropa məhkəməsinin həmin qərarında ehtimal olunan narahatlıq ifadəsi özünə yer alır. Bu aşkar şəkildə tərəfin edilmiş müraciətinin olduğu kimi tanınması anlamına gəlmir. Seçkilərin nəticələrini təftiş etmir, qalib və məğlubiyyəti müəyyənləşdirmir. Yalnız seçki hüququna aidiyyəti olan, məsələn, məhkəmə müraciəti, onun bütün lazımı faktlarla araşdırılması və s. özündə ehtiva edilən müddadır. Siz diqqət etsəz, orada ifadə var. Ehtimal olunan narahatlıq və şikayətin araşdırılması zamanı yalnız rəsmi nəticələrə istinad olunması müddəası ifadəsini tapıbdır. Bu o deməkdir ki, əgər hər hansı bir dairə komissiyası, bundan sonraki mərhələdə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, məhkəmə qurumları hər hansı bir şikayətin prosedur üzrə araşdırılmasının təminatı zamanı vətəndaş hüquqlarını, onun müraciətində olan tələbləri tam təfsilatla araşdırmaq deyil, yalnız rəsmi nəticələrə istinad etmişdir. Bu heç bir halda mənim Bərdə cəmaatının səsini sökənən halal qələbəmi şübhə altına almır və Bərdə cəmaatının iradəsinin üzərinə sual işarəsi qoymur. Mən hesab eləyirəm ki...
Amma yəni ehtimal olunan narahatlıq, məsələn, yəni məhkəmə qərarına qədər istənilən narahatlıq və istənilən şikayət ehtimal olunan narahatlıq əsasında qurulur. Və yalnız məhkəmə qərarından sonra bu ehtimal ya həqiqət həqiqət olduğu təsbit olunur və s.
Xeyr, məhkəmə o başqa qərarında, bir fayda ilə siz dediyiniz kimi əvəz oluna bilərdi.
Məhkəmə
ki.
Qərarında yazılır ki, Avropa Məhkəməsi bir sayılı protokolun 3-cü maddəsi üzrə,
ona cavab verəcəm.
Yəni azad seçki hüququnun pozulduğun qənaətində.
İcazə verin, ona cavab verim. Məsələ ondadır ki, hər hansı bir formada, məhkəmədə hansısa prosesləri, hansısa məsələni, hansısa bir məntəqədə pozuntunu aydınlaşdırmağın özü də seçki hüququnun tərkib hissəsidir. Seçki hüququna daxil olan müddəa yalnız konkret olaraq bir dairədə aparılmış mübarizənin nəticəsində səs saymada bunun haqqının nə cür olub-olmasını özündə ehtiva eləmir. Bir daha diqqətlə məsələyə yanaşın. Yəni, burada ehtimal konkret olaraq onun üzərində qoyulub ki, irəliyə sürülən müddəalar yalnız siyasi mülahizədir, yalnız bəyanatlardır və konkret olaraq.
Bunu, yəni, bu sizin mülahizənizdə yoxdur?
Xeyr, iddiaçı tərəfin kiminsə, söhbət, yəni bizim indiki danışdığımız hal üçün yox, ora göndərilən müraciətlərin çoxunda belədir. Və mən biraz konkretləşdirəyim. İnsan seçki ümumiyyətlə mübarizəsi konkret 2 ayın, 1 aylıq təbliğat dövrünün hadisəsi deyil. O dönəm üçün böyük bir mübarizə yolu keçmək, insanlarla etibar və etimad mühitini əldə eləmək, onların ictimai qayğılarını daşımaq, parlament üzvü kimi bu vəzifələri normal yerinə yetirmək və s. kimi parametrlər özündə daşıyır. Və bu cəhətdən mən Bərdə cəmaatının etibarını üzərimdə hiss etmişəm hər zaman. Rəqiblərimizdən deməli, fərqli olaraq, mən keçirdiyim 45 görüşüm fonunda, onlar yalnız son günlər seçkiyə qatılaraq...
Zəhbət, üzr istəyirəm, söhbət sizin necə deputat olmağınızdan getmir. Söhbət sizin deputat olub olmamağınızdan
getmir. İcazə verin, onu özündə ehtiva eləyən sonuncu fikri səsləndirim də. Yəni, bu mübarizə sonucunda həmin aparılan o fəaliyyət, seçki təbliğatı işi, ondan əvvəlki qurulmuş işlər, insanlarla dediyimiz o ünsiyyət mühiti, onların məntəqələrdə məhz mənə mövqeyini ifadə eləməsinə səbəb olubdur. Narıncı rəng özündə narazıları daşıdığından bizə özünü rəqib sayan insanların da konkret səsi olub və onlar da tanınıbdır. Heç bir məntəqədə, heç bir digər, yəni ya tövbükdə dairədə, ya da ki digər instansiyalarda seçki pozuntusunu özündə ifadə eləyin, bircə dənə də olsun fakt ortalığa qoyulmayıbdır. Nə dairəyə, nə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Bunu mən məsuliyyətlə deyirəm sizə və mən biraz zaten xarakteri itibarilə insanların daim içərisində olduğundan xüsusilə də ictimai dairələrin, yəni xüsusilə də zəhmətkeş əhali kütlələrinin içərisində olduğundan və onların apardığımız o mübarizənin sonucunda bərabər o qələbəni yaşadığımızdan tam əminliklə deyirəm ki, o qələbəyə halal sahibi olmasaydım, bu mənim özümün birinci daxilimdə diskomfort yaradardı. Və ona görə deyirəm ki, o nəticələr Bərdə cəmatının iradəsini özündə ifadə edir. Amma sonradan heç nəyə əsaslanmadan orada məntəqədə belə deyilib, kimlərə belə tapşırıq verilmişdirini özündə necə deyirlər, sənədləşdirib bir bəyanat halına salan və bunun əsasında da haralarasa müraciət edən bunu məhkəmə materialı kimi, bir ciddi bir hüquqi dəlil kimi qəbul edə bilərdimi? Budur məsələn mahiyyət.
Nemət bəy.
Çox sağ olun. Əvvəla mən Zahid Orucun aklınızı o fikrindən başlamaq istəyirəm ki, bu çox məsuliyyətli adamıymış. Özündə çox məsuliyyəti eriyirmiş. Və mən açıqı birinci dəfədir bu adamı görürəm, belə üzbə sonra görürəm və məndə o qənaət yarandı ki, bunun qədər məsuliyyətli adam yoxdur. Çünki bu adam hesab edir ki, deməli, bizim bütün məntəqələrdə dairə seçki komissiyasında məşvərətçi səs yüklüyü komissiya üzvlərimiz olub. Həllidici səs yüklüyü komissiya üzvlərimiz olub. Yüzlərlə müşahidəçilərimiz olub. Bundan əlavə 2005-ci ilin noyabr seçkilərini müşahidə eləmiş çox sayılı beynəlxalq müşahidəçilər olub. Deməli, bunların zamanında qaldırdığı məsələlər, ortalığa çıxartdığı seçki saxtakarlıqları ilə bağlı məsələlər hamısı yanlışıymış. Zahid Orucun bir dənə o fikri, həqiqəti ifadə edirmiş ki, o xüsusi şəxsi mülahizələrindən irəli gələn fikri doğruymuş ki, orada heç bir qayda pozuntusu olmuyor. Mən indi açığı bu məsələlərin üzərinə çox qalmaq istəmirəm. Sadəcə odur bir şey, bir məsələni demək istəyirəm, üzr istəyirəm, deyəcəm indi. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, yox idi ki, fərz edək ki, sizin dediyiniz doğruydu. Həmin dairədən heç bir seçki saxtakarlığı olmamışdı. O zaman həmin seçkilərin keçirilməsinə məsul olan dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası, sonra bu seçki saxtakarlıqlarının, cinayət saxtakarlıqlarının araşdırılması üzrə məsuliyyət daşıyan, haqqı ədaləti ortalığa çıxarmalı olan məhkəmə sistemləri zəhmət çəkəydi, mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, faktları araşdıraydı, bir araşdırma aparandan sonra ifadə edib deyəydi, o qənaətə gələydi ki, deməli, həmin dairədə heç bir seçki saxtakarlığı olmuyub. Amma bunların hamısı bu məsuliyyətdən qaçıbdılar. Bunlar ümumiyyətlə o faktlara yaxın düşmək istəmiyibdilər. Çünki faktlar çox kəsərli olub, qorxubdılar. O Əlahəzrət faktın gözünün içinə baxmaqdan qorxubdular bunlar.
Nə oldu?
Ona görə araşdırıb deyirəm, gəlirəm.
Amma niyə araşdırırsınız?
Özür istəyirəm də. Birinci məsələ bu. Araşdıraydınız. Mənim doğru olmadığımı Azərbaycan məhkəmələri ifadə edib deyəydi. Amma faktları araşdırıb deyəydi bunu. Onun borcudur, çünki mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu bir. İkincisi, mən özümü qoydum bir qırağa. Həmin dövrdə seçkilərin sonunda bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmiş çoxlu beynəlxalq müşahidəçilər gəlib iştirak edirdilər. Beynəlxalq müşahidəçiləri seçkiləri qutarandan sonra yekdilli ilə qərar qəbul elədilər ki, Azərbaycanda noyabr seçkilərində 43% saxtalaşdırma olub. Bu, ikinci ən ciddi faktor. Üçüncü ən ciddi faktor isə bu gün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Azərbaycan hökuməti həmin konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı sənədə qol çəkib, imza atıb, üzərinə öhdəlik götürüb ki, onların araşdırmasına heç bir şübhə olmasın, şübhə yeri qalmasın. Bu günlərində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, sizin yox artıq, sizin təmsil elədiyiniz hökumətin onlara verdiyi cavabları araşdırandan sonra o qənaətə gəlibdir ki, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində azad seçki olmuyub. Yəni, seçkinin nəticələri saxtalaşdırılıb. Saxtalaşdırılırsa, əzizim, deməli, oradan mandat almış şəxs həmin Bərdə rayon seçicilərinin iradəsinin ifadəsi kimi ortalığa çıxa bilməz. Bu günlərim indi siz hamıya şübhə edirsiniz. Mənə şübhə edirsiniz. Biz əvvəla insanıq hamımız. Mənə bir əvvəla müxalifətin təmsilçisi kimi yox, belə adi bir insan kimi yanaşmalıyıq, mənə elə gəlir ki, biz ilk növbədə bir-birimizə. Mənə etibar eləmirsiniz. Biz mənim təmsilçim olan çoxsaylı müşahidəçilərin, yerli müşahidəçilərin fikirlərinə inanmırsınız. Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət elədik ki, heç olmayı siz araşdırın, siz deyin. Onlar da bu işi eləmədilər. Beynəlxalq müşahidəçiləri inanmırsınız. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, bütün dünyada bu məlumat yayılıb artıq. Onlar qərar çıxarırlar. onlara da inanmırsınız. İndi biz sizinle hansı dildə danışmalıyıq? Neyi izah eləməliyik sizə?
Qutardın,
ve mən sizə konkret olarak bir iki dənə fakt deyəcəm. Misal üçün bir seçki dairəsindən Bərdə 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsindən danışıram. Məntəqələrin birindən 766-nı bülletin uğranıb. Bunu müşahidəçilər təsdiq edir. Həll edici səs uyğulu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məşvərətçi səs uyğulu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri təsdiq edib. Komissiyanın sədri təsdiq edib, möhürü qoyub. O sənəd bizim əlimizdədir. İndi siz deyirsiniz ki, orada satıcılıq faktı olmuyor. Başqa bir məntəqədə 626 bülletin uğranıb. Bu da təsdiq olunub protokollarla. Bu kimi faktlar kifayət qədər çoxdur. İndi mən bu sənədlərin hamısını sizə təqdim eləməli deyirdim ki, hamımızın inam gətirdiyimiz, inandığımız bir orqan olubdur. İnanmışıq, fikirləşmişik ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsini cavabdeh olan icra hakimiyyət orqanı var, Mərkəz Seçki Komissiyası. O, ədalətli seçki keçirər. O, inanar yəqin ki, eləmişik onları araşdırmayırdılar. Ona görə, mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bizim Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə təqdim etdiyimiz sənədlər çox ciddi sənədlər olubdur. Azərbaycan hökumətinin cürəti çatmayıbdır ki, orada qaldırılan məsələləri təqsim eləsin və bu təqsim etmələri mümkün olmadığını görədir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi o cür çox məsuliyyətli bir qərarın altına imza atıb.
Deməli, mən sizə deyim ki, bu müxalifətin məfkürəsində AXCP-niz də xüsusilə xeyli zədələnmələr var və sizə açıq deyim ki, bu özünü adi davranış formalarında da göstərir və başqalarından ən minimal hörmət tələb edənlər özləri kiçicik bir miqyasda, kiçicik bir tribunada ən adi davranışlarına belə nəzarət edə bilmirlər. Xəcə xanım şahiddir ki, mən keçmiş dövrdə də bu tribunada olanda heç kəsin şəxsini aşağılayan ən kiçicik belə sözləri demək istəmirəm, deməməyə çalışıram. Amma əgər qarşıdakı o hədləri aşırsa, açıq söyləsəm, siyasi mübarizədə özümü kifayət qədər güclü bir insan hesab edirəm, nə qədər təvəzzükarlıqdan uzaq səslənsə də və bayaqları söylədim ki, mən onların liderlərini çağırırım mübarizəyə, o insanlara da öz üslublarımda cavab verirəm. Mən Nemət Əliyevi o dövrdə də, indiki zamanda da özümə rəqib saymıram. Çünki bütün parametrlər etibarilə mən o insanları o dairədə udmuşam və halal mübarizə ilə udmuşam. Və indi mən sübut edəcəm ki, bu pafosla deyilən sözlərin alt qatında nə gizlənir. Əvvəla sizə deyim ki, məsuliyyət məsələsini müəyyənləşdirmək üçün sizin çərinizdə bir barometr yoxdur. Aşağılamaq istəmirəm sizi Nemət bəy. Və sizə
aşağılayıb
sizə deyim ki, məsuliyyət sarıdan özünüzün probleminiz var və bu sarıdan cəmi bir dəfə çıxdığınız efrə və 5-6 kənddə keçirdiyiniz 10-12 nəfərlə görüşlərdə də o üslubunuzda, davranışınızda, formanızda faktlar onu göstərmisiniz. O sizin məsuliyyətsizliyinizi daha qabarıq ifadə eləyir. Qaldı məsələnin ikinci tərəfinə. Bilirsiniz Xərcə xanım, parlament üzvü olmağın özündə bir öhdəlikləri var. Gələk onu yerinə yetirəsən. Və onda insan daxilən özünü hansısa bir mübarizəyə hazır hesab eləyir. Əks halda yaradılmış xüsusi bir üst müstəvidə fəaliyyət apararaq özünü bütövlükdə insan canlı, cəmiyyət canlı, millət canlı göstərmək də mümkün deyil. Mən xarakter itibarilə söylədim ki, o insanların içərisindən çıxmışam. Və Bərdə cəmatı çox etibarlı insanlardır. Son dərəcə insaflı insanlardır. Həddən artıq humanistlər. Və o illər ərzində mən Bərdə cəmatınla böyük bir mübarizədə, böyük bir yolda fədakarcasına birgə işləmişik. Və sadəcə 2 ay, 1 ay hardansa peydə olub, lap o rayonda doğulmuş olsalar belə, mənim qabağıma mübarizlər kimi, fədakarlar kimi, narıncı inqilabın baniləri kimi çıxan adamları, mən çox-çox sadəcə udmalı idim. Yalnız ona görə ki, şolarla mübarizə aparmırdım. Və indi burada siz dəvət etdiniz. Açıq desəm, yalnız bunun üçün gəldim. Və məni hələ də təəccübləndirir ki, bunların ən minimal səviyyədə hüquqşünasları belə bunlara məsləhət vermir ki, bu məhkəməyə müraciət olunmuş araşdırmanın, həqiqda ki, faktın, ya nəyinsə, mülahizənin, ya bəyanatın məhkəmə araşdırmasında prosedur üzrə tam yerine yetməməsinə verilən reaksiyadır. Bu Bərdədə cəmaatın rəyini ifadə edən son hədd deyil. Bu Avropa məhkəməsi tərəfindən qalibi məğlubiyyəti elan məğlubu elan edən bir forma deyil. Bu məsələnin ən prinsipal tərəfi. İkinci, sizə bir fakt söyləyim. Bu bir həm də gələcək siyasi mübarizə üçün, açıq sizə deyirəm. Qarşıdakı veriləcək qərarlar da toparlayıb, beynəlxalq qüvvələri, Azərbaycan hakimiyyəti üzərində dəyənəyə çevirmək istəyən ATƏT-in Bakı ofisini şikayət edirik ki, Kreml ol, bizim üzərimizdə mövqələrimizi de ki, bizim istəklərimiz, deyək ki, biraz keçərli olsun, forması üçündür. Açıq bunu, yəni, belə sadə müstəviyə getirsək, bundan ibarətdir. Və bu müddət ərzində hətta orada doğulanların öz kəndinə 5 ildə bir dəfə getdiyinin fonunda mən Zahid Orucu olaraq burada özünü mənə rəqib sayan Nemət Əliyevin kəndində 7 dəfə olmuşam və o insanları böyük bir hissəsini ad-bad tanıyıram və böyük bir hissəsinin ağırlıqlarını çinimdə daşımışam və mən Bərdənin 16 kəndinin mavi yanacaqla təmin etməsinə rol oynamışam və mən Bərdənin 20-yə qədər artezian quyularının vurulmasında rol oynamışam, bir neçə məktəbinin təmir olunmasında rol oynamışam, bir Bərdəli bura gələndə onu boş buraxmamışam, ora gedən dayaqlarına gedib görüşmüşəm və mən zaten sadə sıravi bir insanın evladıyam və həmişə də xarakter etibarından, mahiyyət etibarından, ruh etibarından o insanların mənafələrini qorumağa çalışmışam və Bərdə cəmat həmişə bunu yüksək qiymətləndirib və sabahları mənim qabağıma çıxaracaq, çıxacaq o mübarizlər üçün, mücahidlər üçün, nə bilim kimlər üçün birinci növbədə o cəmat öz əzmini qoyacaq ortalıq. Bunu sizə dəqliyi ilə deyirəm.
Bu məntəqələrlə bağlı məsələ.
Qaldı ki, hər hansı bir formada seçkilərdən sonrakı dönəmdə prinsipal olaraq mövqeyim bundan ibarət olub ki, istənilən bir məntəqədə son fakt nedirsə o tanınmalıdır, ifadəsini tapmalıdır və necə deyərlər, onunla bağlı tədbirlər görülməlidir. Şəxsən mən Zahid Orucu olaraq heç bir pripiskaya, heç bir saxtalaşdırmaya, heç bir qolunun yarısını qutuya salmağa ehtiyacı olmayan bir insanım. Və mən halal qələbəni danışıramsa, minlərlə insanın o dövr üçün o mübarizədə iştirakını və mənə təbriklərini göstərə bilərdim. O insanların imzalı təbriklərini göstərə bilərdim. Və bunlar qətiyyən təşkil olunmuş xalq məktubları deyildi.
Amma,
və mən sizə deyirəm, əgər MSK-da və yaxud məhkəmə qurumunda hər hansı bir o dövrdə iştirak edən namizədlərin mövqələrinə baxılmayıbsa və ya o geniş şəkildə araşdırılmayıbsa, bunun nəticəsində Avropa məhkəməsinə müraciət edib də məhz o prosedur və məhkəmənin Avropa standartına baxılmaması hadisəsinə görə verilmiş qiymətə qələbə kimi tutarqa kimi edib də
konkret olaraq söhbət gedir ki,
bir adı yoxdur.
Konkret olaraq söhbət gedir ki, bir məntəqədən bülletenlər oğurlanıb və bu barədə protokollar var. Və iki məntəqə barədə konkret söhbət oldu. Və bu şikayətlərə baxılmayıb.
Mən sizə deyim bu məsələ ilə bağlı. Bunların hamısını seçki günündən sonrakı dövrdə bu addım ataraq dairəyə təqdim eləmək istəyiblər. Faktlar olmadığından ki, bunu necə sübuta yetirsinlər. Və eyni zamanda sizə açıq deyim, o seçki dövründə bunlara komanda verilmişdi ki, güya səfirliklər, biraz da narıncı inqilabın eyfariyası, ki, qarşıdakı dövrdə 35-40 yer təxminən bizə veriləcəkdir. Narahat olmayın, hətta mübarizə aparmasaq belə heç bir problemlər olmayacaqdır. Və onun üçün bunların hamısı Bakıda necə deyirlər, bəslənmişdilər. Və mən bayaqları deyildi ki, ATƏT 43% nəticələrə özünün iradını ifadə edibdir. Pənah Hüseyin müxalifətin o dövr azadlıq blokuna, seçki qaracağına rəhbərliyi eləyib. Və bütün konfidensial nəticələr onda var. Və o da bilir. İsa Qəmbəri də bilir, Əli Kərimlisi də bilir ki, Zahid Orucu orada halal qələbə qazanıbdır. Və ən azı onların dediyinlə 50 dairədə, seçkilərdə onların mövqələri basılıb uduzublar.
Zahid bəy,
mən bu qələbəni qazanmışam.
Məntəqələrdən bülletenlərin uğurlandığı.
İddia eləmək. Axı, ona nə ehtiyac vardı? Bir daha təkrar edirəm. Əgər mənə pambıq prispiskası lazımdırsa, əgər mənə bütün da məntəqələrdə qalib gəlmək öhdəliyi qoyulmuşdursa,
mən aydınlaşdırmaq istəyirəm sadəcə mövqeyimizi. Gəlin bunu aydınlaşdıraq. Yəni qiymət verməyin, sadəcə faktda aydınlaşdıraq. Siz iddia edirsiniz ki, oğurlanmayıb.
Mən
bu faktın
tamamilə mülahizələrə əsaslanan, yəni bir neçə məntəqədə də dayanmışıq, qüvvə də yoxdur bütün bölgələri, belə deyək, məntəqələri əhatə eləməyə və onlar hansı resursla mübarizə aparıblar da bizə bəllidir. Kimlə harda necə görüşüblər də o da aydındır. Hansı platformada dayanıb nəyi danışıblar, o da zaten aydındır.
Mən özünün kəndində,
o kənddə ki, özü doğulub, boya başa çatıbdır. öz haqqınla aldığı səslər də tanınıbdır və orada ifadəsini tapıbdır. Digər məntəqələrdə, o yerdə ki, bir başqa insan doğulubdur və heç siyasi məsubiyyət itibarilə də müxalifət deyil, onun da nəşələri tanınıbdır. Və bilirsiniz necədir? Hansı səs göstərilibsə, o da protokollarda ifadəsini tapıbdır. Və hətta bir məntəqədə mənim nəticələrim bir başqasının adına yazılıbdır.
Zahid bəy, öz istəyirəm. Protokolları... O səslər, o bülütənlər...
Bunu özündə ifadə edin, heç bir faktariyyə təqdim olmamışdır. Mən bunu sizə məsuliyyətlə deyirəm, dəfələrlə də bu barədə adımlarımız
atmış... Amma Avropa Məhkəməsinin qərarından belə görürük ki, dairəyə təqdim olunub, amma dairə baxmayıb.
Bəhti şəkildə, dairəyə təqdim olunan siyasi mülazələri özündə ifadə edən 5-10 nəfər tərəfdarın, seçkidə inzibati resurslar Zahid Orucun xeyrinə işləmişdir kimi müddaları özündə daşıyan mövqədən başqa bir şeylər deyil. Bir daha təkrar edirəm, o dövr üçün... O aparılan mübarizənin minlərlə şahidi var. Və çıxın gedin Bərdəyə bir jurnalist araşdırması aparın. Siz görəcəksiniz ki, o 20-yə qədər namizədin biri xatırlanmır, biri tanınmır. Və deyəcəklər, Zahid Oruc xalq adamıdır, bizim adamımızdır. O, ekran efir işində də, parlament işində də, qanunvericilik prosesində də, seçicinin ayağına gəlməkdə də fəal olubdur. Vicdanla, ləyaqətlə mübarizə aparır.
Yəni, artıq deputat olandan sonra...
Ona qədər də.
Bəlkə Neymət Əliyev də belə olacaq.
Xeyr, ona qədər də mən belə olmuşdum. Zaten mən ondan əvvəlki dönəmdə də parlament üzvü idim, bunu unutmayın.
Mən özür istəyirəm, mən əvvəl dinləyicilərin ismarçılarını oxuyum, xeyli vaxt keçdi o ismarçılardan. Vəfa yazır, Zahid bəy xahiş edirəm, 2005-ci ildən seçicilərinizin hansı problemini parlamentin müzakirəsinə çıxarmışsınız? Mən sizin ancaq müxalifətə qara yaxmağınızı eşitmişəm. Bu, yəqin ki, bu bayaq sadaladığınız...
Yəni, istəmirsiniz, artıq cavab verəm, yəni, ona görə özü işarə edirsiniz, buyurun.
Hamısına bir yerdə. Zahid Oruc, hansı üzlə sizin verilişə qoşulur, bəlkə özünün saxta deputatlığına saxta don qeydirməyə cəhd edir və bu işdə necə piyada olduğunu təsdiq edir, xəbərsiz imzalı bir dinləyicidir. İqbal yazır Hacı Qabuldan, yoldaş Zahid, Bərdədə polis, hakim və s. işdən çıxmamaq üçün seçməyə məcbur olub. Etiraf edin ki, bir dəfə də olsun Bərdə millətinə vəkil olmadınız. Yenə eyni xarakterlidir. Famil yazır. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Məncə bu hadisə bir Avropa ölkəsində olsaydı, Zahid Orucun yerində olan şəxs özündə cəsarət tapıb deputat mandatından imtina edərdi. Təşəkkür edirəm.
Bəlkə cavab verim, cəzə versəz. Təxminən nə qəbildən olduğu bəllidir. Bir daha təkrar edirəm. Orada biri anonim, yəni xəbərsiz imzası ilə doğrudan da xəbərsiz olduğunu göstərmiş olubdur. O cümlədən insanların güya iradəsindən kənar mövqələri pisləyənlər özləri o iradədən kənar danışmaqdadırlar və bunların çoxu ev tapşırıqlarına mənə bənziyir, sizə açıq desəm. Bütövlükdə bunu ictimai iradə, ictimai mövqələr saymıram. Bu Bərdə cəmaatının münasibətini özündə ifadə eləməyən və elə bu qrupun çevrəsində olan və onların bura gəlişini və gələcək mübahisəsini təşkil edən daimi özünü göstərən növbəti mesajlardır. Bu bir. İkinci, bu dövr ərzində əgər mən o insanları ki, onu təmsil edirəm, Qarabağın xüsusi iqtisadi inkişaf proqramı hazırlansın, onunla bağlı dövlət proqramına hansı müddalar daxil olunubdur, onun nəticəsində hansı işlər görülübdür, onların açılışını necə bircə etmişik, o addımları atan bir insan kimi daxili məmnunam ki, mən bütün bu dövrü, bu mandatı, bu fəaliyyəti millətim üçün etmişəm. Amma bu fonda eyni zamanda, burada deyək ki, təmsil olunan şəxslərin də lider saydığı insanlarla, fəal kontekstdə mübarizədə olmuşamsa və heç zaman onlardan qorxmamışamsa və bütün parametrlər üzrə intellektual keyfiyyətlərdə onlarla bu mübarizəyə qadir olduğumu sübuta yetirmişəmsə, bundan narahatdırlar ki, hakimiyyət cinahında belə insanlar var, ona görə də sağdan soldan çirkli suları üzərimizə axıtmalarla deyirlər. Gedin Bərdə cəmaatına soruşun, deyəcəklər, yüzlərlə problemin həllində Zahid Oruc rol oynayıb. Bu müddət ərzində bəlkə 80-100 görüşlər keçirmişik. Bir daha təkrar elədim. Elə kəndlər var ki, 7-8 dəfə olmuşam. Özdə burada təmsil olunan şəxslərdə də.
Mən davam edeyim ismarçıları oxuyum. Çünki suallar əsasən sizə ünvanlandığı üçün.
Bəlkə artıq tərəf müqabilimizlə danışdıq.
Sonra mən axırda fikrimi bildirəcəm.
Sizin gücünüz sizin yapım maşası olmağınızdır. Bərdəlilər sizi yaxşı tanıyır. Cəmaatın torpaqlarını da almışsınız. Siz təyin olunmuşsunuz belə yazır dinləyicilərdən biri. Yenə İqbal yazır. yazır, bu hakimiyyətə vəkillik edib haqq alanlar çoxdur, imkanınız varsa millətə vəkillik edin, əgər sizi millət seçibsə. Zahid Oruc bu nağılları kimə danışır? Başqa bir dinləyici yazır, Vüsal yazır. Xədicə xanım, Zahid Orucun yadına salın ki, rayondakı kəndləri mavi qazla təmin etmək, arteziyan quyusu qurdurmaq parlamentarın işi deyil, bələdiyyə üzvünün işidir. Belə quyu və qaz həvəskarıdırsa, niyə deputatdır, bələdiyyə üzvü deyil? Namizədliyini keçən il verəydi, bələdiyyə üzvlüyünə növbəti bələdiyyə seçkilərinə qədər də bu dediyi işlə məşğul olaydı. Deputat qanunvericiliklə məşğul olur, elə deyilmi? Vüsal yazır bunu. Sultan yazır, Sultan Lahıç, Allahın salamı olsun, qonağınıza sualım var. Hal-hazırda Bərdədə işləyirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Bərdənin kəndlərindəki vəziyyət elə də ürək açan deyil. Hətta burada elə kənd var ki, Xanərəb, onun girəcəyində güllələnmiş bayraq var idi. O bir neçə ay öncəyə qədər hələ də yolun qırağında məni kövrəldirdi. Birazdan onun şəklini sizə göndərəcəm.
Cavab verinmi cəzələr?
Bəlkə hamısını oxuyun. Yəni bir teyli var. Zahid Oruc Nalamıxa döyməyin. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı seçildiyiniz dairədəki seçkini ən azından şübhə altına alıb. Məhkəmənin şübhəsi heç sizi utandırmır mı görən? Bərdə kəndinə qaz çəkməklə fəxr edirsiniz. Sanki hökumətin borclu olduğu bir işin yerinə yetirilməsinə minnət qoyulur. Xalid İbrahimli yazır. Zahid Oruc uşaqlarınızın gələcəyini düşünün. Mənim belə atam olsaydı ondan imtina edər.
Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, sizin atanız deyiləm.
Salam Xədicə xanım. Zahid Oruc, siz ki bu qədər savadlı siyasətçi, siz qanun sevərsiniz. Niyə Avropa Məhkəməsinə lazım olan sənədləri və sübutları təqdim etməmisiniz? Hörmətlə, Fuad.
Əvvəlcə, birinci oxuduğunuz deməli mesaj mənim torpaq almağım və ya oradakı fəaliyyətim özündə ehtiva eləyirdi. Xəcə xanım, sizə məsuliyyətlə deyirəm, bu efir bitəcək. Bundan sonraki dönəmdə Azərbaycan vardır, mövcuddur və onun gələcək həyatı da, inkişafı da qabaqdadır və Allah hər birimizə də can sağlığı versin, biz də yaşayacağıq. Sizə məsuliyyətlə deyirəm ki, bir başqalarının kimin hansı cinahda, hansı mövqədə məsuliyyətli ya məsuliyyətsiz olmağından asılı olmuyor. Bu dövr ərzində bir bərdəlinin bir dollarına, yarım dollarına bulaşmadım. Bu dövr ərzində yarım kvadrat metr özüm üçün orada güzaran, ya doğmalarım üçün, ya bir köskün adına bir məkan qurub da fəaliyyət aparmadım. Bu 10 il ərzində çoxları o mandatı mədə maraqlarına xidmət elətdirərdi. Bu 10 il ərzində orada müxtəlif qurumların rəhbərləri ilə iş birliyində hansısa adımlar atardı. Mən bu mandatı ən sıravi insanın mənafiyinə xidmət elətdirmişəm. Bunu məsuliyyətlə deyirəm sizə və bunu əmin arxayınlıqla deyirəm. Və siz görürsünüzmü, oxuduğunuz 20 mesajın birinin yarım qranka fikri mənə təsir eləmir. Çünki haqsızdılar, çünki bəlkə də bir mənbədədilər, bəlkə də bu debat üçün müəyyənləşdirilmiş ev tapışıqlarıdır. Və bilirəm ki, bunların hamısı necə deyirlər, AXCP vari rəylərdir. Kuluar yoluxdurulmuş, xəstələnmiş, təfəkkür zədəliyinə malik olan rəylər. Bu dövr ərzində qaz və s. çəkilişləri, bələdiyyə işi, dövlət qurumlarının işi olsa da, parlament üzvündən bəzən insanlar daha çox umurlar. Bunun ki, bu gerçəkliyi siz bilirsiniz. Bəzən hətta ən adi işləri mənzil kantorunun vəzifəsini də tələb eləyirlər. Və bu yerdə sən o insanların mənafini tribuna daşımalı olursan. Və insanlar bilirlər ki, 10 il ərzində Zahid Oruc ən bitərəf jurnalistlərin də mövqeyindən fəal insanlardan biri olur. Və bu fəallıq sadəcə qanun quruculuğunda sözünə görə, burada danışığına görə, sizin dəvətlərinizə görə olmayıb, o insanların yanına gedəndə üzüm olmasa, mən bu adımları atmazdım. Mənim devizim belə idi. İstər kommunist ol, istər demokrat, xalqa xidmətçi ol. Deputat fiziki çəkisini yox, mənəvi siyasi çəkisini artırmaqla məşğul olmalıdır. Mən bu mövqə ilə olmuşam. Əməkçinin zəhmət haqqını alın təri qurumamış verir. Mən bu mövqədə olmuşam. Və bu devizlərə də, bu sloganlara da, əgər buna prinsiplərdə demək olarsa, bu cürdə yaşamışam. Ona görə bilirsiniz, o cür növbətçi fikirlərlə, Zahid Orucu həyat yolundan, dünya görüşündən, əqidəsindən daşındırmaq mümkün deyil. Bəli, mən İlham Əliyevçiyəm. Bəli, özdə fəal insanlardan biriyəm. Və bu çoxlarını narahat eləyir. Şəxsi qayzimlər də var. Cavandır, niyə belədir? Və ya müəyyən uğurlar qazanıb. Bu olmasın. Bundan da irəli gələn mövqələr var. Və həm də fəaldır. O, böyük bir meydanda mübarizə aparır. Buna da əleyhinə olanlar var. Başlayın ki, suallar mənə çox oldu. Mən reqlamenti gözləyən bir insanam, amma yəni bu sizdən asılı oldu.
Buyurun, Nəhmət bəy.
Çox sağ olun. Əvvəla, elə buradan başlamaq istəyirəm ki,
Mən özür istəyirəm, bu arada biz prodüserimdən xahiş etmişdik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyevi da verişə bağlasın. Çünki onların işinə iradlar həm də bu Avropa Məhkəməsində öz təsdiqini tapıb. Azər Sarıyev isə deyib ki, hələ qərar onlara gəlib çıxmadığı üçün şərh verə bilməzlər.
Bəli, mən çox təəssüf edirəm, Zahid müəllim. Siz AXCP vari kimi ifadələrdən istifadə edirsiniz.
Çünki o leksiyonu ki, birincisi
siz tanıdınız,
hörmətlə başlamışsınız.
Siz bura gələn kimi, bilməlisiniz ki,
tribunaya gələn kimi,
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanın tarixində öz sözünü demiş, öz möhrünü qoymuş bir təşkilatdır. Siz danışanda mən qulaq asmışam, dinləyin, zəhmət olmasa. Qulaq asın, zəhmət olmasa. İkincisi, o fikri yaxşı ifadə elədiniz ki, Bərdə cəmaatı, Bərdə əhalisi çox qonaqpərvərdir, çox yaxşı insanlardır, çox düzgün insanlardırlar, həm də əlavə eləmək lazım, çox ədalətlidirlər, çox cəsarətlidirlər, sözü üzə deməkdən qorxmurlar, fikri ifadə eləməkdən çəkinmirlər, həm də haqqa söykənməyi bacararlar. Bax, biləsiniz ki, onlardan biri mənəm. Bunu mən ən yüksək tribunalardan deməkdən fəxr hissi keçirdirəm. Və bütün bunların müqabilində mən sizdən bir sual, amma qısa, mümkünsə qısa cavab verməyinizi istəyirəm. Siz hansı rayonda doğulmusunuz?
Mən Gedəbəy rayonda doğulmuşum.
Çox gözəl, bəsdir, bəs elədir, sağ olun, təşəkkür edirəm. İroniyalı şəkildə, ironiya şəkildə ifadə edirsiniz. İroniya şəklində sözlə söz mənalandırmaq ehtiyac yoxdur ki, Zahid bəy. İroniyalı şəkildə ifadə edirsiniz. İroniyalı şəkildə ifadə edirsiniz ki, deməli siz Bərdədə çox olmusunuz. 5 ildə öz kəndinə getməyən bir kəs. Yəni bunu elə formada ifadə edirsiniz ki, çox gülünc, çox absurd görsənir və səslənir. Necə ola bilir ki, Bərdənin göbəyində doğulub boya başa çatıb, bütün ömrünü orada yaşamış bir insan Bərdə rayonunda, Bərdə seçicilərinin arasında 5 ildə bir dəfə görsənir. Siz Gədəbəydə doğulmuş Zahid Oruç az qala gündə görsənirsiniz. Görürsünüz nə qədər gülüş səslənir, nə qədər gülüş görsənir. Ona görə bu cür pafoslu fikirlərlə dinləyicilərin, seçicilərin gözlərini kül fürmə fikrindən uzaq düşün, vaz keçin. Bu, başucalığı gətirmir. Bu, məsələnin bir tərəfi. Konkret olaraq, mən digər məsələlərə keçmək istəmirəm, amma nəyi demək istəyirəm? Ki, dinləyicilər, bax, yenə qara yıxma kampaniyanızdan əl çəkmirsiniz, dinləyicilərdir. Fikirlərin ifadə verirlər. Azadlıq radiosu Azərbaycanda azad fikrin ifadəsində haqqın, ədalətin səsləndirilməsində böyük xidmətləri olan bir radiostansiyadır. Hər kəsin qəlbində özünə yer tapıb, onun çoxsaylı dinləyiciləri var və o dinləyicilər də bu günlərim dünyada, Azərbaycanda baş verən hadisələrdən xəbərdardırlar. Bunun müqabilində öz fikirlərini ifadə edirlər. Mehmet
bəy, Azadlıq radiosu da onun dinləyiciləri də öz işlərini özləri.
Tamam, mən də elə o mənalıdır.
Siz öz arqumentlərinizi.
Tamam, mən də elə onu demək istəyirəm ki, bu dinləyicilərin hamısına mən təşəkkür edirəm. Elin gözü tərəzidir. Gör nə gözəl tutubdular nəbzi. Və konkret olaraq başqa bir məsələni demək istəyirəm ki, burada siz çox yayğın getdiniz. Axı siz nə deməlisiniz? Siz deməyəsiniz ki, mən Nimət Əliyevin mandatını gəzdirmişəm. Siz deməyəsiniz ki, mən orada saxta seçkilərin nəticəsində mandatı əldə eləmişəm. Siz bunu deməyəsiniz.
Gedin o cəmaatın səsini çıxın.
Siz bunu elə bu formada ifadə edəsiniz. Özünüzə haqsız olduğunuz halda haq donu, don geydirməyə çalışasınız. Bax, sizin bütün çıxışlarınız da onun üzərində qurulub. Axı, mən sizə konkret soruşdum. Sizə konkret sual qoydum. Ki, məntəqədə 766 bülletin uğranıb. Bunu məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri təsdiq edir. Protokol əlimizdədir. 626 bülletin başqa birisindədir. Siz buna cavab vermirsiniz. Siz konkret məsələnin üstünə gəlmirsiniz.
Gedin onu pəna söyləyin, soruşun, o sizə deyək. Azadlıq blokun
rəhbəri yenə də başlayırsınız qara yaxmalara. Yaxşı, nə edək? Fərz edək ki, siz deyəndir. Əfəndim, türklər demişkən, türk arkadaşlarımız demişkən, Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin deyə biz də müraciət eləmişdik Azərbaycanın hüquq məhkəmə sisteminə. Amma mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın hüquq məhkəmə sisteminə də buna cəsarəti, cürəti çatmadı. Həqiqətləri ifadə eləsinlər, çünki onlara yuxarıdan verilən göstərişlər idi. Onlar siyasi iradəni nümayiş etdirirdilər. Ancaq nə yaxşı ki, Avropa Məhkəməsi kimi insan hüquqlarının müdafiəsinin, insan hüquqlarının müdafiəsində duran təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar vardır. Mənə belə gəlir ki, o kənardan görünən dağa nə bələdçi. Mənə elə gəlir ki, atalar çox sərrast ifadə eləyib ki, Avropa Məhkəməsi də artıq Bərdə seçicilərinin bildiyi həqiqəti ən yüksək tribunadan ifadə edib deyib. Ona görə ki, ona görə də mən sizə artıq bir şey demək istəmirəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, mən və eyni zamanda bu qərarı eşidən hər bir kəs onun fərqindədir ki, Azərbaycanda nə baş verib. Və bir daha onun fərqində oldular ki, Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkiləri total saxtakarlıq şəraitində keçirilib. Ən azından mən bunu 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə baş verdiyini sübuta yetirə bilmişəm.
Təşəkkür edirəm, Nemət bəy. Mən yenə dinləyicilərin ismarcılarına qayıdım. Zahid Oruç, Bəxtiyar Hacıyev yazır. Zahid Oruç deyir ki, bir bərdəlinin bir dollarına ortaq olmadım. Bərdəlilər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır və dövlət büdcəsindən mənimsənilmiş hər bir manatda bərdəlilərin də haqqı var. Zahid Oruç millət vəkili kimi ölkədə korrupsiya ilə bağlı fəaliyyətsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırmı? Belə bir sualdır. Bu sualı oxuduq. Zahid Oruç, Fuad Əliyev deyir ki, onun sualına cavab verilməyib. Niyə məhkəməni uduzduq, yəni Avropa İnsan Hakları
Məhkəməsində? Qəti şəkildə, bir daha təkir edirəm ki, icazə versəz ilə buradaca bayaq da o səslənmişdi.
Mən yenə biraz oxuyum, çünki xeylidir. Elçin Muradov yazır ki, bir mərkəzdən idarə olunan şərəfsizdir. Yəni, sizin iradınıza...
Çox gözəl.
Sizin Konkret iradınıza cavab olaraq deyir. Yəni, özü haqqında hakimiyyətə qulluq qarşısında millətə xəyanət etməyiniz sizə baha başa gələcək. Fuad Əliyev yenə yazır, əzizlərim, mən heç bir partiyanı dəstəkləmirəm, mən sadəcə Azəri övladıyam, azad və sərbəst. Mən xəbərsiz imzası ilə yazıram, telefon nömrəm də orada var. Zahid Oruc iqtidarvari yalanlar uydurur, belə bir fikir var. Salam azadlıq, Zahid Oruc Əliyevçidir. Əliyevçisiniz, niyə yapa keçmirsiniz? Gözəl danışıq qabiliyyətiniz var, amma gözəl düşünmürsünüz. Yanlış yoldasınız. Milli cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır. Bizim milli
Xəcə xanım, aydındır, xahiş edirəm. Yəni, yetər, aydındır və siz, mən əminəm ki, orada çox müsbət mesajlar da olsa onu ötürəcəksiniz. Çünki zaten sizin də cəbhə və cəbhə marağını müdafiə etsəniz, mən heç qətiyyən təəccübləndirməyəcək. Və icazə verin, verdiyi suallarınıza cavab verim. Deməli, efir şərtlərinə görə siz bizi dəvət etmişsiniz və biz bu studiyanın qonaqları olaraq mənə yönləndirdiyiniz və ya yönlənmiş sualları cavablandırmalıyıq.
Bəli.
Və sizi inandırım ki, 37-ci il qaydasında ona bənzər bundan artıq 100 suallar da olsa, o Zahid Orucu daşıdığı platformadan, ideallardan daşındırası deyil.
Mən özür istəyirəm, Zahid bəy. Bir balaca fasilə verək. Siz Pənah Hüseynin bir neçə dəfə adını çəkdiniz burada və buyursun. Ona görə biz Pənah Hüseynlə əlaqə saxladıq. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam.
Nemət Əliyev Xalq Cəbhəsi partiyasından bu 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən namizəd olmuş və Zahid Oruc hazırda həmin dairədə
millətdir.
İndi studiyadadır və Zahid bəy bir neçə dəfə sizə istinad edərək dedi ki, Pənah Hüseyn bilir və o sizə istinad edərkən Nemət Əliyevin həmin dairədə uğurlanmış bültenlər haqqında protokolların olması və s. barədə dediyi faktları inkar edirdi. Yəni deyirdi ki, Pənah Hüseyn bilir ki, orada nə olub.
Xacə xanım, icazə verin, xahiş edirəm. Pənah bəy efirdədir, mənim həmkarımdır və mənim sözümü buradan bura təhrif etməyin. Mən söylədim ki, burada deyildi ki, ölkədə seçkilər belə keçirilib və hansı formada keçirilib öz üslublarında. Mən onu bildirdim ki, apardığımız bütün bu mübarizənin fonunda ki, mən Bərdə cəmaatının bircə orada səsini gətirib ifadə olunubdur və nəticə etibarilə mən onların iradəsinə sökənirəm. Halal qələbə qazanmışam və bunu hətta o dövrdə azadlıq blokuna daxil olan və ölkədəki seçkilərin bütün vəziyyəti haqqında konfidensiallığı bilən insanlar da, o cümlədən Pənah Hüseyn də, Əli Kərim də və İsa Qəmbər də bilir. sözüm bu cür olub, yəqin bu efiri sonra necə deyirlər, lenti fırladıb görəcəksiniz. Və xüsusilə də pənaz deyim, biz çünki bu azadlıq blokunun seçki qaracağının rəhbəri.
Və bu söhbətin tam stenoqramı da olacaq bizim web sayfəmizdə.
Xədicə xanım, sualınızı verin, mən cavab verirəm. Zahid bəyə salamlayıram.
Zahid bəy deyir ki, yəni indi belə deyir ki, Pənah Hüseyin sizi şahid gətirir ki, o halal səslərlə parlamentdə millət vəkilidir.
Zahid bəy indi təbii ki, yəni özünün mövqeyini ifadə eləmək və bunun üçün dəlillər gətirmək hüququna malikdir. Söhbət yəqin ki, bu Avropa Məhkəməsinin dünən müfəzlədə yerləşdirilən qərarından gedir. Bu öbür məhkəmə qərarıdır və məhkəmə qərarı da Azərbaycanın qol çəkdiyi müqaviləyə əsasən, imzaladığı müqaviləyə əsasən Avropa Məhkəməsinin prioritetliyini götürür. Və mən güman edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı da qeyri-obyektiv olsun. Mən bilirəm, Zahid bəy ondan tanışdıya yox.
Bəli, Pənah bəy, orada qeyd olunub. Az ehtimal olunan. Ehtimal olunan narahatlığın araşdırılması məhkəmə məsələsi.
Orada həm bu 6-cı maddə Ədalət Məhkəməsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Hesab edirəm ki, tamamilə yəni doğrudur. Çünki baxmayaraq ki, dairə komissiyası və baxmayıb, sonra hətta cavab verməyib, sonra Mərkəz Seçki Komissiyası baxmayıb da cavab verməyib. Üstəlik də bu cür halda da o müraciət elədiyi məhkəmələr də həqiqətən ədalətsiz qərar çıxarıb. İndi birbaşa bunun konkret Zahid Ulusuna əlaqəsi yoxdur. Yəni bu barədə heç bir mənə gəlir ki, şübhə doğurmaya bilməz. Eyni zamanda isə doğura bilməz. Eyni zamanda isə bu...
Pənah bəy, nə şübhə doğura bilməz?
Yəni məhkəmənin bu qərarı heç bir şübhə doğura bilməz. Bu 6-cı maddə ilə bağlı olan hissəsi məncə Zahid Oruç tərəfindən də.
Bəs 3-cü maddə ilə olan hissəsi?
İndi mən gəlirəm ora. Bu Zahid Oruç tərəfindən də məncə güman edirəm ki, rədd edilsin. Çünki bütün fakt ortadadır. 3-cü maddə ilə olan hissələrdə də yenə deməli yerli demək bu məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyaları hansı əməllərdən çıxıblar və çıxıblar. Mənə gəlir ki, bunu Zahid Oruc da orada qəbul edir. Hətta çünki bəzən bizim bu iqtidar və yaxud iqtidar yəni yönlü belə deyək ki, siyasi qüvvələrdən çıxan olan deputatlarla söhbətimiz olur. Onların da bəziləri bir çox hallarda demək qəbul edirlər ki, o dərəcədə bu öyrəniblər ki, məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları qanun pozuntularına, onların bəzən bu xüsusi yəni əməlləri hətta onların dediyinə görə deyirəm, onların
İcazə verin, Pənah bəy, icazə verin, məsələ bir məsələ. Üzr istəyirəm,
Pənah bəy, üzr istəyirəm. Alo,
Pənah bəy,
Pənah bəy. Sonra sualı verin.
Eşit, vaxtımız daralır deyə mən sizdən bir mənalı cavab almaq istəyirəm. Siz, Zahid bəy deyilir ki, sizdə olan həmin seçki qərargahının rəhbəri olduğunuz üçün həmin vaxtı, sizdə məlumatlar var idi və siz dəqiq deyə bilərsiniz ki, Zahid Oruc orada yəni aldığı səslər həqiqətən də onun millət vəkili olmasına şərait yaradı.
Yox, mən axı nə dairə seçki komissiyasıyam, nə də məntəqə seçki komissiyasıyam. Orada da müşahidəçi olmamışam və təbii ki, belə bir iddialı da buluna bilmərəm. Mənim öz yəni blokumda olan şəxsin şikayətləri var edə deyə bilərəm ki, bu şikayətlər %100 haqlıdır və təsadüfi deyil ki, məhkəmə bunu qəbul edib.
Amma konkret olaraq
sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxtımız çox daralır və mən hətta sualları da oxuya bilməyəcəm burada. Üzr istəyirəm dinləyicilərdən buna görə. Amma təqribən yenə eyni tipdədir suallar və Zahid bəy, Nemət bəy, üzr istəyirəm sizdən, amma mən son sözü yenə də Zahid bəyə verəcəm. Yox, buyurun, siz. Sizin
Xərcə xanım.
Yəni 2 dəqiqədən azdı vaxtımız. 2 dəqiqədən azdı.
Buyurun, buyurun, buyurun. Siz deyin. Mənim deməyə nə sözüm olacaq? Avropa Məhkəməsi mənim sözümü deyib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Avropa Məhkəməsi bir daha məhz prosedur məsələsində öz qiymətini bildirib və bu heç bir halda seçkilərin nəticələrini şübhə altına qoyulacaq bir mövqe deyil. Bu müxalifətin qarşıdakı seçki dövrü üçün bir ifarəyəsi olacaqsa, o bu onların növbəti ardıcıl məğlubiyyətlərini doğuracaqdır. Bundan pəcmürdə olaraq və bəzən də xüsusi inqilablardan, o cümlədən bəzən qanlı savaşlardan yön alıb da, hətta zamanında İndoneziyada Suharto rejimi belə oldu və s. qaynaqlanıb da mübarizə quranlar, xalqla işləməyənlər, insanların ayağına getməyənlərin nəticəsi də ona adekvat olacaqdır. Sizə məsuliyyətlə deyirəm ki, bu dönəmdə, qarşıdakı zamanda da bir parlament üzvü olarak, bir vətəndaş olarak bu mübarizəmi davam edəcəm. Və sizi tam əmin edirəm ki, özünü mənə rəqib sayanların, ya məni özünə rəqib görənlərin hamısını və o dairədə namizəd olacaq insanlarda 2010-cu ilin seçki mübarizəsində topasını, bəlkə də yüzünü bir yerdə məğlub edəcəm. Buna tam şübhəniz olmaz.
Mən isə dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 93 saylı Bərdə Seçki İdarəsində namizəd olmuş Neymət Əliyev və onun iddiası təmin olunub. Neymət Əliyev idi və həmin dairədən deputat seçilmiş, deputat elan olunmuş hər halda mən indi onu dəqiq deyə bilərəm. Zahid Orucu idi və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həmin dairədə Neymət Əliyevin azad seçki hüququnun və şikayət hüququnun pozulduğunu təsbit edib. Bu həftə. Beləliklə, növbəti saatda banklar və əmanətlər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.